Dëgjues së nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijues. Në këtë edicion, post tjerash do të ndiqni. Prishtina pret marveshje për shuarje në strukturave paralele nga takimi ardhshëm Thaçi Daçiç. Mitrovica tronditët sërish nga shpërthimi, banorët shqiptar kërkojnë shtimin e masave të sigurisë. 5 vjet pas pavarësis, rruga e kombit mbetet suksesi më i madh në Kosovë. Në Maqedoni thellohet kriza politike, opozita paralajmëron forma të reja të protestës kundër qeverisë Gruevski. Bashkimi Evropian riportorin sanksionet ndaj regjimit të Sirisë. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në vazhdim të emisionit, nisim së pari me një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës që ka përgatitur Shkëlzen Osmani.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Republikës së Kosovës Hashim Thaçi ka udhëtuar sot për një vizitë zyrtare në Bruksel, ku do të takohet me zyrtarë të lartë evropian si dhe me ata të SBA-s. Udhimi bëhet një ditë para zhvillimit të rundit të 5 të bisedimeve në mes të Prishtinës dhe Beogradit. Gjatë qëndrimit në Bruksel, kryeministri Thaçi do të zhvillojë takime me presidentin e Bashkimit Evropian Herman Van Rompuy, me presidentin e Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso, si dhe me përfaqësuesen e BE-s për politikë të jashtme baroneshën Catherine Ashton, thuhet në një komunikat për media të lëshuar nga zyra e kryeministrit të Kosovës. Ndërsa sonte kryeministri Thaçi do të takojë në një darkë punës dhe vendos ndihmë sekretarin amerikan të Shtetit për Evropën Qendrore dhe Jugore Philip Riker. Përfaqësues të strukturave paralele në veri kanë bërë me dije se edhe një herë do të kërkojnë nga gjykata kushtetuese e Serbisë anulimin e marrëveshjeve të arritura në Bruksel në mes të Prishtinës dhe Beogradit, derisa të mos flitet për çështjen e statusit të Kosovës. Në bisedimet e deritashme në Bruksel janë arritur një sër marrëveshjesh mes Prishtinës dhe Beogradit, ndërkohë në takimin që nesër kryeministri kosovar Hashim Thaçi dhe ai serb Ivica Dačić zhvillojnë në Bruksel, është paraqitur që të diskutohet për shpërbërjen e strukturave paralele në veriun e Kosovës. Zyrtar rus kanë bërë të ditur se një 3-vjeçar rus është vrarë në Texas nga nëna e tij amerikane, e cila e kishte adoptuar. Zyrtari i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rusisë për të drejtat e njeriut, Konstantin Dolgov, ka thënë të hënën se autoritetet ruse do të monitorojnë hetimet për vdekjen e Maxim Kuzminit. Ombudsmani rus për të drejtat e fëmijëve Pavlev Astakov ka thënë të hënën se sipas hetimeve të autoriteteve të SBA-ve, Maksimi 3-vjeçar është rrahur nga nëna e tij adoptive, e cila i kishte dhënë atij ilaçe psikotropike gjatë një periudhe të gjatë kohore. Autoritetet të SBA-ve ende nuk kanë komentuar lidhje me këtë ngjarje. Bashkimi Evropian i ka forcuar sanksionet ndaj Koreas së Veriut për testin bërthamor të kryer gjatë javës së kaluar. Marrja e këtij vendimi është arritur gjatë një takimi të ministrave të jashtëm të shteteve anëtare të BE-s këtë hënën në Bruksel. Këto sanksione përfshin ato të miratuara nga Këshilli i Sigurimit të OKB-s gjatë janarit dhe gjithashtu janë shtuar edhe disa masa të tjera për shirtu dhe ndalesat e eksportit të materialit kryesor që lidhet me sektorin e raketave balistike të Koreas së Veriut dhe kufizime financiare. Protestat kundër faturave të larta të energjisë elektrike kanë detyruar që ministri i financave të Bullgarisë të largohet nga pozita e tij. Zyra për informime e qeverisë ka konfirmuar shkarkimin e ministrit të financave Simeon Gjankov. Demonstratat janë organizuar në 20 qytete ku është kërkuar dorëheqja kabinetit qeveritar si dhe distribucionit të energjisë. Protestuesit kanë kërkuar edhe nga kryeministri Bojko Borisov të jap dorëheqje nga posti aktual. Një grup islamist ka pranuar përgjegjësim për kidnapimin e 7 qytetarëve të huaj në Nigeri. Grupi i veçquajtur Ansaru, me anë të një deklarate të dërguar me postë elektronike, ka thënë se janë duke i mbajtur 7 persona, përfshirë disa libanez dhe homologët e tyre evropian të cilët punojnë në Satreko. Militantët e Ansarus gjatë të shtunës kanë sulmuar një kantier ndërtimi në veri të Nigerisë, në të cilin operon kompania libaneze Setrako. Në mesin e pengjeve besohet se gjendet një britanik, një grek, një italian dhe disa shtetas libanez. Kompania e veshmbathjeve sportive Nike nuk ka ndonjë plan se çfarë do të bëjë me spotet publicitare në të cilat paraqitet sportisti olimpik Oscar Pistorius. Nike ka shqyrtuar lidhur me fushatat reklamuese ku paraqitet sportisti Pistorius, pasi që ylli i sportit të Afrikës së Jugut është ngarkuar me akuzën për vrasjen e të dashurës së tij. Zëdhënësi i kompanisë Nike, Kejuan Wilkins, ka konfirmuar për Associated Press planet e kompanisë së atleteve. Ai ka refuzuar të tregojë nëse kjo kompani ka pasur plane të mëhershme për Pistorius dhe se a do të ndërpres ato pas gjykimit të sportistit. Ndoqët blokun e lajmeve, unë jam Shkelzen Osmani.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me kronikat e përgatitura. Në prag të takimit të radhës ndërmjet kryeministrave Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić, që zhvillohet si zakonisht në Bruksel, autoritetet qeveritare në Prishtinë shprehen optimiste për arritjen e marrëveshjes që do të çonte drejt shuarjes së strukturave paralele serbe në veri. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi tha se ka gatishmëri edhe te faktori ndërkombëtar që të kërkohet nga Serbia të shuaj këto struktura, për të nisur më pas procesin e integrimit të serbëve të veriut në institucionet e Kosovës. Ndjekim në këtë temë kronikën e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Autoritetet qeveritare në Prishtinë presin që raundi i arshëm i bisedimeve me Beogradin, që është zhvillohet nesër dhe pasnesër në Bruksel, të sjellë marrëveshje konkrete për shuarjen e strukturave të sigurisë që Serbia ka ngritur në veri të Kosovës. Kryeministri Hashim Thaçi tha sot para kabinetit qeveritar se pozicioni palës kosovare në bisedime do të jetë i qartë dhe ka të bëjë me shtrirjen e autoritetit të shtetit të Kosovës në veri dhe shpërbërjen e strukturave ilegale të Serbisë atje. Këto janë parakushtet për integrim në serbëve lokal të veriut në institucionet të Kosovës dhe për normalizim në marrëdhënieve me Serbinë, theksoi Thaçi. Duke elaboruar tutje qëndrimet e palës kosovare në bisedimet me Serbinë, zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi është shprehur të jetë i bindur që takimet e dy ditëve të ardhshme në Bruksel të rezultojnë edhe me një marrëveshje konkrete.
Kosova do të shkojë përgatitur me qëndrimet e saj që do të respektojnë kushtetutën pa kundërtesorit, do jemi bindur që do të arrijë marrëveshje. Ka sinjale të tilla nga Beogradi që duhet shpërbën strukturat paralele, por ka një vendosmëri jo vetëm tonën, por të partnerëve tanë ndërkombëtar BE-s së Shqipërisë. Ato në njësën një tjetër kanë qëndruar ilegalisht, bile janë ilegalisht jo vetëm përputhje me kushtetutën tonë ose me ligjet tona, por edhe me rezolutën 2024.
Gatishmërinë për të biseduar për strukturat paralele serbe në veri e ka shprehur në deklaratat e tij edhe kryeministri Serbisë Ivica Dačić, por për dallim nga krerat të institucioneve të Kosovës, Dačić nuk ka përmendur fjalën shpërbërje të këtyre strukturave, ndërkohë që përfaqësues të serb në veri që ndrojnë të jetë kategorik në pozicion në tyre për të mos të juar zhbërjen e strukturave paralele. Njërin nga udhëheqësit lokal të serbëve të veriut, Radin Konedelković, thot se në veri strukturat e vetme legale janë ato të Serbisë.
Në severu Kosovë i Metohije postoje jedne i jedine institucije, to su institucije Republike Srbije.
Në veri të Kosovës të vetmet institucionet që egzistojnë janë ato të Republikës së Serbisë dhe se ato nuk mund të zëvendësohen me institucionet tjera, ka thënë Nedelković. Përfaqësues të strukturave paralele serbe në veri kanë bërë media edhe një herë se do të kërkojnë nga gjykata kushtetuese serbisë anulim në marrëveshjeve të arritura në Bruksel në mes Prishtinës dhe Beogradit, derisa të mos flitet për çështjen e statusit të Kosovës. Sidoqoftë, më 19 dhe 20 shkurt, kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë Hashim Thaçi e Ivica Dačić do të qëndrojnë në Bruksel, ku me ndërmjetësimin e përfaqësueses së lartë të Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme Catherine Ashton, pritet të zhvillojnë raundin e ri të bisedimeve. Kësaj radhe është paralajmëruar që tema qendrore të jetë çështja e strukturave paralele të sigurisë në veri. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pas shpërthimit në lagjën e boshnjakëve, banorët shqiptar kërkojnë shtimin e masave të sigurisë. Lagja e boshnjakëve në pjesën veriore të Mitrovicës është tronditur të dielën mbrëman nga një shpërthim. Cak i sulmit ka qenë shtëpia e një banori serb. Policia thotë se nuk është lënduar askush, por shpreh shqetësimin për incidente të shtuara të kësaj natyre në këtë zonë të Kosovës. Fatmir Aliu raporton për detajet e tjera.
Shqiptarët në pjesën veriore të Mitrovicës shprehin shqetësim për shpërthimet e vazhdueshme gjatë kohëve të fundit dhe thirrin forcat e rendit që të shtojnë masat në këtë zonë. Thirrja tyre vjen pas incidentit të mbrëmshëm ku pjesa veriore e Mitrovicës është tronditur nga një shpërthim në lagjën e boshnjakëve ku jetojnë shqiptarë serbe bosniak. Përfaqësuesi i kësaj lagje, Florenta Zemi, tha për Radio Evropa e Lirë se incidentet e tilla po ngjallin frikë dhe panik në popullat, pasi asnjë incident nuk po zbardhet.
Unë në atë kohë kemi qenë në shpeku, kam qenë me familje, edhe ka qenë një shpërthim shumë shqetësues, ka pas një detonim jashtëzakonisht të madh kështu që është ndëgjuar.
Të dielën brenda cak i sulmit ishte një serb, të cilit ju hodh një granatë dorë në obor. Policia e Kosovës thot të ketë pranuar informatën rreth orës 17:30 nga vetë ankuesi, i cili jeton në lagjën e bosnjakëve. Kapiteni Besim Hoti tha se fatmirësisht nuk ka të lënduar nga ky incident.
Policia e Kosovës ka dalë në vendin e ngjarjes ndërsa mbas dërsimeve të para, hetimore ka vlerësuar se një granatë dorë tipit M75 prodhim Jugoslav besohet këtë qenë hedhur në këtë obor, ndërsa me rëndësirë që nuk ka të lënduar në njësë.
Pronari i shtëpis kanë njoftuar për dëmë të vogla materiale, kryesisht të shkaktuara në xhamat e banesës. Reagimi parë për këtë incident ka ardhë nga Beogradi, ku zyra saj për Kosovën e ka cilësuar këtë sulm si urim për të ashtu quajtur ditë të pavarësisë së Kosovës. Ndërsa përfaqësuesi i banorëve të lagjës së bosnjakëve kërkon shtimin e forcave të rendit në vendbanimin e tyre.
Te Oleksi policia rrëkfori jam për me ofru sigurim. Na i dëgjojmë këto raste dhe ju bëjmë thirrje që me shtu masat e sigurisë edhe me ndriçu raste.
Zona maton Lumit Ibër në Mitrovicë e banuar me shumicë serbe ka qenë arenë disa shpërthimeve gjatë ditëve e javëve të fundit. Të shtunën pati shpërthim në rrugën Lolle Ribara. Para 10 ditë është djeg një veturë një serbi. Dy javë më parë është sulmuar furra bukës së një shqiptari. Sulm pati edhe tek tre rokaqijet dhe në lagjën e bosnjakëve. Për fat të mirë në asnjërin incident nuk ka pasur të lënduar përpos dëmeve materiale.
Ajo çfarë është shqetësuese janë rastet e tilla të cilat vazhdojnë të përsëriten kohëve të fundit kryesisht në veritë të Mitrovicës.
Policia vlerëson se shpërthimet e shpeshta kanë ngritur një dozë pasigurie në popullat, por edhe tek forcat e rendit, të cilat kanë arritur që të lidhin disa shpërthime me motivin e njëjtë. Mirë po sipas dhënësit të policisë për rajonin e Mitrovicës, ende nuk është gjetur një lidhje për rastin e mbrëmshëm me shpërthimet e kaluara. Përveç se është përdorur njëjti mjet shpërthyes, granat dore e prodhimit jugoslav.
Disa tjera më herët e kem ndërtuar një motiv mundshëm për faktin që kanë qenë individ punësuar në institucionet mendoj të Republikës Kosovës, qoftë në nivelin lokal apo ato qendror, dhe kryesisht prona dhe pasuria tyre ka qenë cakisun. Dosa këj fundit është i paqartë.
Një prej liderëve serb në veri, Radenko Nedeljković, akuzoi sot Prishtinën zyrtare se ajo qëndron prapa sulmit ndaj pronës së serbit në lagjën e bosnjakëve, që për qëllim ka friksimin dhe përndjekjen e këtij komuniteti. Ndërsa autoritetet në Prishtinë kryesisht akuzojnë strukturat paralele serbe të sigurisë që veprojnë në veri të Mitrovicës për incidentet që ngjajnë atje. Për këto institucione, shefat e qeverive në Kosovë-Serbi do të diskutojnë gjatë takimit të tyre që pritet të zhvillohet të martën dhe të mërkurën në Bruxell. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në frymën e shënimit të 5 vjetorit të pavarësisë së Kosovës, ju sillim tani disa materiale që kemi përgatitur për nder të kësaj ngjarjeje. 5 vjetori i pavarësisë së Kosovës, qytetin e Mitrovicës e ka gjetur të ndarë. Qytetarët e pjesës veriore, shqiptar dhe sërb, thonë se janë të zhgënjur me gjithçka që ka ndodhur në vitet e fundit. Shumica nga ta thonë se në veri mbretron frika dhe pasiguria. Për më shumë ndjekim kronikën e Bekim Bislimit.
Shqiptarëve të veriu të Mitrovicës nuk u ka mbetur vullnet që të festojnë 5 vjetorin e pavarësisë së Kosovës. Të paktën, kështu thonë disa qytetarë shqiptarë të kësaj pjese të vendit. Sadie Rama thotë se është e zhgënjur dhe e dëshpëruar me gjithçka që ka ndodhur në 14 vjetët e fundit, por edhe pas shpalljes së pavarësisë së vendit. Ajo më parë kishte jetuar në pjesën veriore të Mitrovicës, qytet ky i cili që nga viti 1999 është ndarë në pjesën veriore ku popullatën shumicë përbëjnë serbët dhe në pjesën jugore të banuar me shumicë shqiptare. Menjëherë pas luftës zonja Rama thotë se ka qenë detyruar ta lëshojë shtëpinë e saj në anën veriore të qytetit për shkaqe të sigurisë dhe të kalojë në anën jugore.
Në Mitrovicë jemi shumë zhvilluar, në anën pjesës veriore, as nuk kanë ndihmë, as nuk interesu për neve, as kujo kujo. Në fytyrat e njerëzve mundesh mi vret, far brenga, çfarë kushtet jetës, s'ka as vullnet për jetë. hishpet pyetur në një drejt.
I zgënjur ndjet edhe Hysni Peci nga fshati Zhazh në veri të Mitrovicës. Edhe ai e ka braktisur shtëpinë e tij për shkaqe të sigurisë dhe tashmë jeton në jug të qytetit.
Drejtali nuk ka arsye me festu se pjesën veriore kishelleve ka shumë katastrofë. Tas diçush e festoj. Domethënë kjo pjesë veriore kjo është e mbyllur. Një sikur në luftë që u kom. Me hitin lozit bosniakve atje, këta zdinas, lirias, sëm.
Ndryshe, qyteti Mitrovicës më herët ka qeni njohur për ngjarje kulturore të shumta dhe minjerën e Trepqës, i cili ka punësuar më shumë se 20.000 njerëz, por Mitrovica sot reflekton depresivitet. Të rinjtë e shohin perspektivën e tyre eventuale në kryeqytetin e Kosovës, ndërkaq atyre që u jepet mundësia për të dalë jashtë vendit e bëjnë këtë pa u hamendur. Një numër i madh i shqiptarëve, bosniakëve dhe turqëve, të cilët kanë jetuar në anën veriore të Mitrovicës, janë detyruar që të kalojnë në anën jugore, por edhe në qytete tjera të Kosovës, ndërkaq një numër i madh i serbëve nga vende të ndryshme të Kosovës, pas luftës janë vendosur në veriun e Mitrovicës, edhe pas shpalljes së pavarësisë së vendit, sipas qytetarëve shqiptar të Mitrovicës, gjendja nuk ka ndryshuar me asgjë. Një qytetar me emrin Ibrahim për çdo ditë shet fara në anën jugore të Mitrovicës. Ai thotë se pritjet e tij pas shpalljes së pavarësisë kanë qenë të mëdha, por gjendja nuk ka ndryshuar fare.
Unë për shembull i kam 44 vite, jo një ditë pas nisë kënd punë nuk e kam. Më posa pas në diçka rrugë. Tash unë kam 4 fëmijë për shembull, për mi 20 vjeçor. Çka më prit? Fakultet jon, po perspektivë s'ka.
Se jeta është e vështirë në Mitrovicë, këtë e pohojnë edhe qytetarët serb që jetojnë në veri të qytetit. Tanja Jakshiç thotë se që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës, shumica e serbëve në veri jetojnë në pasiguri.
Pa posto i srepnja svakodnevna mi tako živimo, šta će biti s nama i mi živimo sa tim problemom.
Ekziston ankthi për atë se çfarë do të ndodhë me ne dhe jetojmë çdo ditë me këtë ankth, sepse ne në veri nuk dëshirojmë që të jetojmë në Kosovën e pavarur. Në aspektin personal, ne nuk kemi probleme me fshinjet, por pjesa politike nuk na pëlqen. Pastaj kam javë probleme edhe me papunësinë, tha Jakshiç. Nexhat Ugljanin, me përkatësi bosnjake, jeton në lagjin e bosnjakëve në veri të Mitrovicës. Ai thotë se nuk mund të festohet pavarësia e Kosovës aty ku nuk mbretëron rendi dhe ligji.
Po çdo se tiçë to veslavlja, bosnjaci ne çuçë. Tu slavlja nemaju osnove.
Sa i përket festimit, bosnjakët nuk do të marrin pjesë aty, sepse nuk ka bazë për festimin e një pavarësie të tillë, jo të plotë. Këtu nuk e kemi ndjenjen e pavarësisë. Këtu ekziston ndjenja e frikës dhe destabilizimit të sigurisë për të gjithë qytetarët. Ekzistojnë vënje të mjeteve shpërthyese, të shtëna e të tjera. Në një ambient të tillë jetojnë të gjitha bashkësitë në Mitrovicë e sidomos në veriun e saj, tha Ugljanin. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Autostrada është investimi më i suksesshëm kapital në 5 vjetorin e shtetit të Kosovës, thonë zyrtarë të qeverisë përfaqësues të bizneseve dhe qytetarë. Ndërtimi i kësaj rruge Kosovës i ka ofruar lehtësime të mëdha në shkëmbimet tregtare dhe qarkullim më të shpejtë. Kronike Luljeta Krasniqit.
5 vjet pas pavarësimit, Kosova ka realizuar mbi gjysmën e projektit kapital autostradën nga Vërmica në Prishtinë. Projekti infrastrukturor që vlerësohet të jetë më i madhi në historinë e Kosovës, konsiderohet i rëndësishëm kryesisht për faktin që lidh Kosovën me Shqipërinë. Rruga e kombit e quajnë atë politikanët e të dyja vendeve. Lahnita i këshilltar në Ministrinë e Infrastrukturës shpjegon se deri më tani janë shtruar gjithsej 60.4 kilometra të autostradës nga Vërmica në Gjurgjis.
Bazuar në planifikimet e qeverisë dhe Ministrisë e Infrastrukturës, si dhe në dinamikën e punës nga punëkryesi, ne jemi të bindur dhe presim që i tërë projektit të mund të finalizohet deri në fund të vitit 13.
Autostrada që mban emrin e presidentit të ndjerë të Republikës së Kosovës, Ibrahim Rugova, kishte filluar të ndërtohet me 12 prill të vitit 2010. Në nëntorin e vitit 2011 u patë ndryshuar për qarkullim fillimisht 38 kilometrat e para, ndërsa në korrik të vitit 2012 u lëshuan në qarkullim edhe 4 kilometra tjerë nga Slapuzhani në Duhul. Segmenti 5 nga Duhula në rrugën nacionale Prishtinë-Pej u lëshua për qarkullim me 27 nëntor 2012 në kuadër të festimeve për 100 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë. Lëshimi për qarkullimit 60 kilometrave të autostradës i hapi rrugën zgjerimit të veprimtarive për bizneset nga Kosova dhe ato të Shqipërisë, ndërsa u rritën shkëmbime tregtare në mes të dyja palëve. Kompania Pestova, e cila bën prodhimin dhe përpunimin e patatës, është njëra nga kompanitë kosovare së cilës autostrada i krijoi mundësi të mirë për të zgjeruar biznesin edhe në Shqipëri. Bedri Kosumi, pronari kësaj kompanie, tha se realizimi i projektit ka hequr shumë pengesa për depërtimin e patatës së tij në tregun shqiptar.
Ty e falenderu pikërisht kësaj rruge. Ne kemi filluar kultivimin e patatesës do të thotë hershme në Shqipëri, edhe është mua rruga ajo që na ka mundsuar, se sikur të kishim shku kaçafada ka qenë pamundur.
Në anën tjetër, qytetarët e Kosovës tonë se kjo autostrad i bën ata që të krenohen dhe të ndjehen sikudo në rrugët e Evropës. Ardian Morina, duke kujtuar kohën sikur ka filluar ndërtimi kësaj rruge, thotë se ishte i befasuar me koston e lartë që kishte autostrada, por që tani mendon se është një projekt që ja vlen.
Sot hiç më lart kemi me shku për Tiranë. Un po them se çështja është autostrad, por shaksi një 5-6 herë më ka rrah me shku përmes Kuksit, me sa disa herë përmes Maqedonisë, di që kemi bërë deri 2-3 motor rrugë, edhe kemi mridisi, sot do shkojmë në Tiranë për 2 orë gjys.
Eksperti i çështjeve ekonomike Lumi Rabdixhiku thotë se projekti i autostradës ka qenë i ngushtëm për kohën që është bër. Sipas tij, ky projekt nuk ka lënë mundësinë e adresimit të shumë nevojave të tjera ekonomike që ka pasur Kosova.
Autostrada është një projekt mahor, është një projekt i domosdoshëm, rrugë janë të domosdoshme, por jo me formën se si është bër, jo me ngutin se si është bër, dhe definitivisht jo me kostën se si e një ka është bër.
Ndërtimin e autostradës është duke e bër konsorciumi Bechtel & Inka. Deri në përfundim të vitit 2012, për autostradën janë shpenzuar rreth 580 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Pasojnë tani kronikat nga rajoni dhe bota. Në Maqedoni, kriza politike është thelluar edhe më shumë pas vendimit të opozitës për të bojkotuar zgjedhjet lokale dhe për të kthyer mandatet në ditën e votimit më 24 mars. Nga opozita njoftojnë fillimin e konsultimeve për forma të reja të protestës. Partitë në pushtet kanë refuzuar kërkesën e opozitës për zgjedhje të parakoshme, të cilat nga analistët megjithatë shihen si alternativa e vetme për daljen nga kriza. Për më shumë hollësi rreth këtyre zhvillimeve ndjekim Isuf Kadriun.
Pas vendimit për të bojkotuar zgjedhjet lokale të 24 marsit, opozita prej sot do të nisë konsultimet për gjetjen e formave të reja të shprehjes së protestës kundër siç thuhet regjimit të Nikola Gruevskit. Opozita gjithashtu ka bërë të ditur se është e gatshme për të biseduar për daljen nga kriza e thellë në të cilën ndodhet Maqedonia, por hapen e parë duhet ta bëjë pushteti, thot nën kryetari i Lidhjes Socialdemokrate Zoran Zaev. Presim nga qeveria që të bëj hapin e parë. Ne si opozit jemi të gatshëm për dialog. Asnjëherë nuk është e vonë që të përmirësohen gabimet pavarësisht se nga cila palë janë bërë. Pra presa veprime më të pjekura nga ana e pushtetit, por edhe nga ana e opozitës. Nëse kjo thirrje jonë na injorohet, atëherë ne do të ndërmarrim të gjitha masat demokratike për të ndërgjecuar opinionin, por edhe për të forcuar dhe më tej kapacitetet e opozitës për daljen nga kriza, thot nën kryetari i Lidhjes Socialdemokrate Zoran Zaev, duke i njoftuar për një takim të ri të partive të frontit opozitar për definimin e veprimit të mëtejm të opozitës. Kuptohet se metodat e reja do të jenë më ndryshe nga ato që kemi aplikuar deri tani, pasi opinioni pret format e reja të rezistencës dhe të shprehjes së pakënaqësisë ndaj pushtetit aktual. Thotë Zaev duke refuzuar të jepë detaje për format e protestës të partive opozitare. A i konfirmoi edhe njerë se në ditën e zgjedhjeve lokale më 24 mars, të gjitha 42 deputetet e opozitës do të dorëzojnë mandatet e tyre në kuvend. Por nga vëmëro dhe pëmëneje e kryeministrit Nikola Gruevski mbeten në qëndrimet e mëparshme, se me ose pa opozitën zgjedhje do të mbahen në afatin e paraparë. Pozicionet e këtilla të partive politike kanë përkeqësuar atmosferën e përgjithshme në vend, thonë ndërkohë analistët politik.
Kriza gjithsesi do të reflektohet në mënyrë të keqe, jo vetëm në skenën politike, por në jetën shoqënore, ekonomike e kështu me radhë. Maqedonia hyn një fazë krizës thellë, gjithsesi besoj se opozita do t'i radikalizojë veprimet e saj, pres realist që t'i kthejnë edhe mandatet, me kthimin e mandateve ato dalin plotësisht jashtë institucioneve politike. Edhe mund të presim demokraci të rrugës.
Thot Albert Moslio duke shtuar se në rast të kthimit të mandateve, alternative vetme për daljen nga kriza do të jenë zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Duke komentuar reagimet e shumta nga përfaqësuesit ndërkombëtar, të cilët e deri në ditën e fundit të skadimit të afatit për dorëzimin e kandidaturave kërkonin marrëveshje politike, Mosliu nuk beson se BE-ja do të anashkaloj Maqedoninë nga agjenda e saj, por thot se presionet e Brukselit do të vazhdojnë të jenë edhe më të fuqishme ndaj partive politike.
Ndërkombëtarët nuk besojnë se do të qojnë dur nga vendi, ne prapse prap jemi pjesë e Europës edhe nuk kanë qit në anashkalim. Po gjithsesi se kanë humbur durimin dhe qendrimet e tyre sigurisht do të jenë më të prera në periudhën që vjen.
Për shkak të thellimit të mosmarrëveshjeve mes partive politike dhe vendimit të opozitës për të bojkotuar zgjedhjet, komisioneri për zgjerim e BE-s Stefan Fylle ka anuluar vizitën e paraparë këtë javë në Maqedoni. A i por edhe zyrtar tjerë të lartë evropian kanë theksuar se kriza do të reflektohet në raportin e pranverës të Komisionit Evropian për Maqedoninë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian kanë zgjatur sot sanksionet kundër regjimit të Sirisë, ndërsa kanë theluar mbështetjen për civilët. Po sot hetues të Kombeve të Bashkuara kanë kërkuar që gjykata ndërkombëtare për krime të hetoj krimet e luftës në Siri. Kronika e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë sjell më shumë detaje nga këto zhvillime. Bashkimi Evropian ka riportërir sanksionet kundër Sirisë dhe i ka amendamentuar masat për mbrojtjen e civilëve. Ministrat e jashtëm të BE-s kanë bërë publik vendimin përmes një deklarate të përbashkët të lëshuar në fund të takimit të tyre në Bruxelles. Ky veprim shihet si kompromis pas disa javëve të mospajtimeve. Britania, e mbështetur nga Italia, ka bërë thirrje për lehtësimin e embargos së armëve për të ndihmuar rebelët që luftojnë regjimin e presidentit sirian Bashar al-Assad, ndërsa vendet e tjera të BE-s kanë qenë kundër lejimit të më shumë armëve në vend. Ndonse embargoja për armë është ruajtur, BE-ja ka arritur marrëveshje për të thelluar mbështetjen jovdekeprurse dhe asistencën teknike, çfarë nënkupton më shumë mbështetje për opozitën siriane. Në një tjetër zhvillim, hetuesja Kombeve të Bashkuara, Carla Del Ponte, ka thënë se është koha për gjykatën ndërkombëtare për krime që të hetoj krimet e luftës në Siri. Del Ponte, antare një komisioni të OKB-s për hetimin e konfliktit në Siri, u ka thënë gazetarëve në Gjenevë se komisioni apelon të komunitetin ndërkombëtar që të referoj dhunën e Siris para prokurorisë së organit ndërkombëtar të drejtësisë.
It's time that a tribunal, and in particular the international tribunal, we have a permanent core.
Është koha që një gjykatë dhe në veçanti gjykata ndërkombëtare, ne kemi një gjykatë përhershme, gjykatë ndërkombëtare për krime, që të marë përsi për këtë rast, ka thënë Del Ponte. Ajo i ka bërë këto komente vetëm disa orë pasi Komisioni Hetues i OKB-s ka lëshuar një raport për situatën në Siri pas gati 2 vjetësh konflikt. Raporti 131 faqesh vënë pas se edhe forcat qeveritare edhe rebelët e armatosur janë duke kryer krime lufte, përfshirë vrasje dhe tortura. Sipas ekipit të pavarur të udhëhequr nga braziliani Paulo Pinheiro, forcat qeveritare kanë sulmuar radhët e njerëzve para furrave të bukës dhe në funerale, duke përhapur terror në mesin e popullatës civile. Raporti thekson se sirianët në pozita udhëheqëse, të cilët mund të jenë përgjegjës për krime lufte, janë identifikuar së bashku me njësitë të dyshuara për kryerjen e mizorive. Hetuesit po ashtu kanë akuzuar forcat rebele se kanë shkaktuar numër të konsiderueshëm të viktimave civile dhe se kanë përdorur fëmijët nën moshën 15 vjeçare në luftime. Muajin e ardhshëm, Komisioni planifikon të paraqesë para zyrës për të drejtat të njeriut të OKB-s një listë konfidenciale të dyshuarve. Sipas vlerësimeve të Kombeve të Bashkuara, luftimet në Siri kanë marrë tashmë rreth 70.000 jetë njerëzish. Protestat e para antiqeveritare në këtë vend kanë nisur në mars të vitit 2011. Regjimi i presidentit Bashar al-Assad ka shtypur dhunshëm protestuesit që kërkojnë reforma demokratike në Siri. Para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Prishtina pret marveshje për shuarjen e strukturave paralele nga takimi ardhshëm Thaçi Daçiç. Mitrovica tronditet sërish nga shpërthimi, banorët shqiptar kërkojnë shtimin e masave të sigurisë. 5 vjet pas pavarësis, rruga e kombit mbetet suksesi më i madh në Kosovë. Në Maqedoni thellohet kriza politike, opozita paralajmëron forma të reja të protestës kundër qeverisë Gruevski. Bashkimi Evropian ri për të rinë sanksionet ndaj regjimit të Sirisë. Dëgjuesi së nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europailir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju uroj një natë të qetë. Nga Praga, miru të qofshim.